ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Ακροατέ, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε μέσα από τον πολύ ενδιαφέροντα λόγο κατά Αριανών τον πρώτο του Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Αγίου Αθανασίου πολλά και ενδιαφέροντα επιχειρήματα που η Εκκλησία μας προβάλλει εναντίον της αριανικής αιρέσεως. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές, έτσι και σήμερα θα διαπιστώσουμε το πόσον μακριά βρίσκεται η αίρεση αυτή από το ορθόδοξο πνεύμα, από την χριστιανική πίστη και από το Ευαγγέλιο που εκήρυξε ο Κύριος μας και οι μαθητές του. Συγκεκριμένα, όπως και παλαιότερα έχουμε αναφέρει, η αίρεση αυτή είναι μία από τις φοβερότερες αιρέσεις που παρουσιάστηκαν στην Χριστιανική Εκκλησία κατά τη διάρκεια των χρόνων που αυτή υπάρχει, διότι βάλει εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο ενήργησε την σωτηρία μας. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο καταπίπτει όλο το οικοδόμημα της σωτηρίας και το Ευαγγέλιο διαστρέφεται και αντιστρέφεται ο ρόλος και ο στόχος του. Η αριανική αίρεση ισχυρίζεται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού που είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, συναίδιος και συνάναρχος, ότι δεν είναι δημιουργός αλλά δημιούργημα, ότι δεν είναι κτίστης αλλά κτίσμα, ότι δεν είναι αίδιος και συνάναρχος του Πατρός αλλά γεννημένος εν χρόνο, ότι ο χρόνος δεν είναι δημιούργημα του Υιού αλλά περιλαμβάνει την αρχή του Υιού και ο Υιός κατά συνέπεια είναι υποτελής και υποκείμενος στην φυσική αυτή οντότητα, δηλαδή στον χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας, βλέποντας αυτό τον τεράστιο κίνδυνο, τον κίνδυνο δηλαδή της αλλοιώσεως της αληθείας του Ευαγγελίου και αυτή την μεγάλη πλάνη και βλασφημία εναντίον του προσώπου του Υιού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις ώστε να κάνει σαφές και φανερό αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ούτως ώστε αφενός μεν να διαφυλάξει τους πιστούς και να τους στηρίξει σε αυτή την αλήθεια της πίστεως, και αφετέρου να ελκύσει και να οδηγήσει σε μετάνοια όσους ήδη είχαν εμπλακεί και είχαν πιαστεί στα δίκτυα αυτής της αιρέσεως. Η αίρεση αυτή, αν και από παλιά, από τότε δηλαδή που ανέκυψε στην Εκκλησία, αποδείχθηκε περίτρανα από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Άγιο Αθανάσιο, αποδείχθηκε λοιπόν περίτρανα και φανερά πλάνη και κακοδοξία και διαστροφή της αληθείας, εν τούτης δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Εκκλησία, να πλήττει το σώμα της, διότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πνευματικοί οπαδοί του Αρίου οι οποίοι ισχυρίζονται τις ίδιες κακοδοξίες, οι οποίοι διακηρύττουν τις ίδιες πλάνες, έστω και αν οι απαντήσεις και τα επιχειρήματα της εναντίον αυτής της αιρέσεως είναι πολλά, γνωστά, φανερά και δεν επιδέχονται καμία αντίρρηση. Ας παρακολουθήσουμε όμως κάποιες από τις κακοδοξίες αυτής της αίρεσης και πώς ο Μέγας Αθανάσιος μέσα από την Αγία Γραφή αλλά και από την ιστορία και την παράδοση της Εκκλησίας μέχρι τις ημέρες εκείνες, παράδοση η οποία ήταν αδιαμφισβήτητη και γνωστή και στους αιρετικούς, γι' αυτό και προβάλλεται ως επιχείρημα τέτοιο που δεν μπορούν να το αντικρούσουν ή να το αναιρέσουν. Με αυτά λοιπόν τα μέσα ο Άγιος Αθανάσιος αποστομώνει τους αιρετικούς σε κάθε τους σκέψη και σε κάθε τους ισχυρισμό. Λέγει λοιπόν στον πρώτο κατά Αριανών λόγο του: «Εάν σύμφωνα με τη διδασκαλία σας», λέγει ο Μέγας Αθανάσιος απευθυνόμενος στους Αριανούς, «ο Υιός προέρχεται εξ ουκ όντων», δηλαδή από το τίποτα, από το μηδέν, όπως προέρχεται όλη η υπόλοιπη κτήσης, «και εάν ο Υιός δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί, πάντως οπωσδήποτε κατά μετουσίαν ονομάστηκε και αυτός Υιός και Θεός και Σοφία», διότι στην Αγία Γραφή απαντούμε συχνά αυτά τα ονόματα τα οποία αποδίδονται στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Διότι έτσι, δηλαδή κατά μετουσίαν, και όλα τα άλλα ήλθαν εις το είναι και έτσι αγιάζονται και δοξάζονται. Λοιπόν, είναι ανάγκη, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, να μας πείτε τίνος είναι μέτοχος ο Υιός. Αφού όλα τα άλλα μετέχουν του Αγίου Πνεύματος, αυτός, σύμφωνα με τη γνώμη σας, τίνος θα μπορούσε να είναι μέτοχος? Μήπως του Αγίου Πνεύματος? Αλλά όμως, όπως ο ίδιος ο Υιός έχει πει, μάλλον αυτό το Άγιον Πνεύμα λαμβάνει από τον Υιόν. Ας θυμηθούμε το 16ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα τον 14ο στίχο αυτού του κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όπου ο κ. Κύριος μας, απευθυνόμενος προς τους μαθητάς του, λέγει: «Εκείνος», δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, ο Παράκλητος, «εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείμψετε και αναγγελεί ημίν». Θα λάβει λοιπόν από τον Υιό το Άγιον Πνεύμα. Δεν συμβαίνει και δεν αναφέρεται το αντίστροφο. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Άγιος Αθανάσιος: «Μάλλον το Άγιον Πνεύμα λαμβάνει από τον Υιό και είναι παράλογο να πει κανείς ότι αυτός αγιάζεται από εκείνο». Λοιπόν, μετέχει του Πατρός, διότι αυτό απομένει και κατά ανάγκην αυτό θα λεχθεί. Όμως τι είναι τούτο και από πού προέρχεται? Εάν μεν λοιπόν τούτο το πήρε ο Πατήρ απ' έξω, αυτό στο οποίο μετέχει ο Υιός, αν λοιπόν αυτό στο οποίο μετέχει ο Υιός είναι έξω από τον Πατέρα, άρα ο Πατέρας το πήρε από κάπου αλλού. Ερωτά λοιπόν εύλογα ο Μέγας Αθανάσιος: «Εάν μεν λοιπόν τούτο το επήρεν ο Πατήρ απ' έξω, δεν θα ήταν πάλι δυνατόν να μετέχει ο Υιός του Πατρός, αλλά εκείνου το οποίο ήταν έξω, και δεν θα είναι πλέον ούτε δεύτερος μετά τον Πατέρα, καθώσον έχει προηγούμενό του εκείνου. Ούτε θα είναι δυνατόν να ονομαστεί Υιός του Πατρός, αλλά εκείνου του οποίου επειδή μετέχει ονομάστη Υιός και Θεός. Εάν όμως τούτο είναι παράλογο και ασεβές, καθώς ον μεν ο Πατέρας λέγει: ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχος 5, είναι φανερό ότι το πλήρωμα δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται απ' έξω, έξωθεν, αλλά είναι εκ της ουσίας του Πατρός. Διότι και αλλού ο Υιός πάλι λέγει ότι ο Θεός είναι γνήσιος Πατήρ αυτού, και αυτό το διαβάζουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στίχο 18. «Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε, ότι ου μόνον έλιεν το Σάββατον, αλλά και Πατέρα ίδιον έλεγεν τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό». Είναι λοιπόν φανερό ότι αυτό το πλήρωμα στο οποίο μετέχει ο Υιός δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται έξωθεν, απ' έξω, αλλά είναι εκ της ουσίας του Πατρός. Εάν πάλι τούτο είναι κάτι άλλο ξένο προς την ουσία του Υιού, θα συμβεί το ίδιο λάθος, καθώσον πάλιν θα βρίσκεται αυτό εις το μέσον μεταξύ του Πατρός και της ουσίας του Υιού, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Επειδή λοιπόν ξεπροβάλλουν τέτοιου είδους σκέψεις, οι οποίες ευρίσκονται μακράν της αληθείας, είναι ανάγκη να λεχθεί ότι αυτό το οποίο να ανήκει καθ' ολοκληρίαν στην ουσία του Πατρός είναι ο Υιός, διότι το να μετέχεται καθ' ολοκληρίαν ο Θεός είναι το ίδιο σαν να λέγεται ότι και γεννά. Το δε ότι γεννά, τι άλλο σημαίνει παρά ότι γεννά Υιόν? Αυτού λοιπόν του Υιού μετέχουν τα πάντα κατά την χάριν η οποία πηγάζει εκ του Αγίου Πνεύματος, και είναι φανερό από τούτο ότι αυτός μεν ο Υιός ουδενός μετέχει, Το δε του Πατρός μετεχόμενον είναι ο Υιός. Λοιπόν, επειδή κοινωνούμεν με τον Υιόν, λέγεται ότι κοινωνούμεν με τον Θεόν. Και τούτο σημαίνει αυτό το οποίο έλεγε ο Πέτρος, «Η να γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως», όπως διαβάζουμε στην Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 4. Καθώς επίσης και ο Απόστολος Παύλος λέγει, «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού, ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ». Αυτό το διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τρίτο κεφάλαιο, στίχο 16. Και με το να βλέπουμε τον ίδιο τον Υιό, βλέπουμε τον Πατέρα, διότι η κατανόησης και αναγνώρισης του Υιού είναι γνώσης περί του Πατρός, επειδή ο Υιός είναι γνήσιον γέννημα εκ της ουσίας του Πατρός. Όπως δε το να μετέχετε ο Θεός δεν θα μπορούσε κανείς από σας, λέγει αναφερόμενος στους αριανούς, τους αιρετικούς της εποχής του ο Μέγας Αθανάσιος, όπως λοιπόν το να μετέχετε ο Θεός δεν θα μπορούσε κανείς από σας να πει ακόμη ότι τούτο είναι πάθος ή καταμερισμός, διαμέρισης δηλαδή της ουσίας του Θεού, διότι είναι φανερό και παραδεδεγμένο ότι ο Θεός μετέχεται και ότι το να μετέχεται είναι το ίδιο με το να γεννά, κατά τον ίδιο τρόπο το γέννημα, δηλαδή αυτόν που προέρχεται από την γέννηση, δεν είναι πάθος ούτε διαίρεσης της μακαρίας εκείνης ουσίας. Ώστε δεν είναι απίστευτον ότι ο Θεός έχει Υιόν το γέννημα, δηλαδή το αποτέλεσμα της γέννησης της ειδικής του ουσίας, ούτε εννοούμε πάθος και διαίρεση της ουσίας του Θεού όταν λέγουμε Υιόν και γέννημα, αλλά μάλλον αναγνωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο το γνήσιο και το αληθινό και το μονογενές του Θεού με την πίστη μας αυτή. Όμως ας κάνουμε στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε, ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 18ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Πάντες οι θεοί των εθνών λένε,
Παρακολουθούμε την λίγο πολύπλοκη αλλά εκπληκτική και σαφέστατη επιχειρηματολογία του Αγίου Αθανασίου εναντίον των Αριανών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός δεν είναι της ιδίας ουσίας, της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα, αλλά ότι γεννήθηκε, δημιουργήθηκε μάλλον εν χρόνο και ότι υπήρχε κάποια εποχή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε. Προκειμένου λοιπόν να διαχωρίσει την υπόλοιπη κτήση ο Άγιος Αθανάσιος στις διάνοιες των αιρετικών από τον δημιουργό Υιό και να τους πείσει ότι ο Υιός διαφέρει από την κτήση, ενώ η θέση του είναι κοντά στον Πατέρα και η φύση του Υιού είναι η ίδια η φύση του Πατρός, τους λέγει το πολύ απλό ότι εάν όλη η κτήση μετέχει του Αγίου Πνεύματος, ποιου μετέχει ο Υιός? Η απάντηση βέβαια είναι ότι ο Υιός δεν μετέχει του Αγίου Πνεύματος, διότι αναφέρεται ότι μάλλον το Άγιον Πνεύμα λαμβάνει από τον Υιόν και όχι αντιστρόφως. Εάν όμως ο Υιός δεν λαμβάνει από το Άγιον Πνεύμα, δεν μετέχει του Αγίου Πνεύματος, τίνος μετέχει? Το μόνο που θα μπορούσε κανείς να απαντήσει είναι ότι μετέχει του Πατρός, διότι αν θεωρήσουμε ότι μετήχε κάποιου άλλου, τότε αυτό το άλλο θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι είναι εκτός του Πατρός και επομένως ο Υιός δεν θα ήταν Υιός του Πατρός αλλά αυτού του άλλου, και κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα ήταν Υιός. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει και επομένως ο Υιός, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι μετέχει της ουσίας του Πατρός και αυτή την μετοχή την λέμε γέννηση. Αυτή λοιπόν είναι η ονομασία με την οποία αναφέρεται αυτή η μετοχή. Αυτή λοιπόν η μετοχή ταυτίζει την ουσία του Πατέρα και του Υιού και η γέννηση σε αυτή, η μετοχή, όπως προηγουμένως παρακολουθήσαμε τον Άγιο Αθανάσιο να την αναφέρει, δεν είναι ούτε διαίρεσης της ουσίας, δεν διαιρείται δηλαδή η ουσία του Πατρός κατά την γέννηση, ούτε γίνεται με παθητό τρόπο. Με αυτά λοιπόν τα απλά αλλά πολύ κέρια και σαφή επιχειρήματα οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι ο Υιός είναι της ιδίας ουσίας με τον Πατέρα και η ουσία του Υιού διαφέρει άπειρη απόσταση, όπως άλλωστε και η ουσία του Πατρός, από τις ουσίες των κτισμάτων. Δεν είναι λοιπόν ο Υιός κτίσμα και δημιούργημα. Και συνεχίζει στον λόγο του ο Άγιος Αθανάσιος λέγοντας τα εξής: αφού λοιπόν τούτο έχει εκφραστεί κατά αυτόν τον τρόπο και έχει αποδειχθεί ότι το γέννημα με δύο νι, δηλαδή το αποτέλεσμα της γεννήσεως το προϊόν της γεννήσεως, το οποίο είναι εκ της ουσίας του Πατρός, είναι ο Υιός, δεν είναι πλέον αμφίβολον σε κανένα, αλλά μάλλον πασιφανές ότι τούτο το γέννημα είναι η σοφία με κεφαλαίο και ο λόγος με κεφαλαίο του Πατρός, με το οποίον και διά του οποίου ο Πατήρ κατασκευάζει και δημιουργεί τα πάντα. Και τούτο πάλι το γέννημα είναι η ακτινοβολία του Πατρός, με την οποία φωτίζει τα πάντα και αποκαλύπτεται σε όσους θελήσει. Τούτο το γέννημα είναι ο χαρακτήρ αυτού και η εικόν αυτού, όπως αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Τούτο λοιπόν το γέννημα είναι ο χαρακτήρ αυτού και η εικόνα αυτού, όπου θεωρείται και γνωρίζεται. Δια τούτο και ο Υιός και ο Πατήρ εν εισί. Και διότι εκείνος που βλέπει τον Υιόν βλέπει και τον Πατέρα, όπως αναγιγνώσκουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τούτο το γέννημα είναι ο Χριστός, δια του οποίου ελυτρώθησαν τα πάντα και ο οποίος πάλιν ανεδημιούργησε την νέα κτήση, την καινή κτήση που αναφέρεται στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 5ο κεφάλαιο και στίχο 17. Και εφόσον πάλιν ο Υιός είναι τέτοιας φύσεως, δεν είναι επιτρεπτόν, αλλά μάλλον πολύ επικίνδυνο να παρουσιάσει κανείς αυτόν ότι είναι δημιούργημα εκ του μηδενός ή ότι δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί. Αυτός δηλαδή που λέγει έτσι το γνήσιον γέννημα της ουσίας του Πατρός, βλασφημεί ακόμη και αυτόν τον Πατέρα, διότι πιστεύει και περί αυτού τα ίδια όσα με φανταστικά και ψευδή διδάσκει περί του γεννήματός του. Διότι εάν κανείς βλασφημίσει και εννοήσει ταπεινά περί της ουσίας του Υιού, ακριβώς επειδή η ουσία είναι μία του Υιού με τον Πατέρα που την γέννησε, άρα όσα ταπεινά λέγει περί της ουσίας του Υιού, τα ίδια αναγκαστικά αναφέρονται και μεταβιβάζονται και στην ουσία του Πατέρα.
Εξομολογήσεις και ωραιότης ενώπιον αυτού Αγίος είναι και μεγαλοπρέπεια εν το αγιασμάτι αυτού. Αλληλούια. Εν έγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, εν έγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμή. Το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού. Αλληλούια. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαύλας αυτού προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού σαλευθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη.
Και μόνον λοιπόν όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν είναι αρκετά για να καταρρύψουν την αριανική αίρεση. Είναι όμως δυνατό να διαπιστώσει κανείς και από τα ακόλουθα το αλόδοξον αυτής. Εάν ο Θεός είναι δημιουργός και κτίστης, κτίζει δε τα δημιουργήματα διά του Υιού, και δεν είναι δυνατόν να θεωρήσει κανείς τα δημιουργήματα κατά άλλων τρόπων παρά ως διά του Λόγου δημιουργούμενα, πώς δεν είναι βλασφημία, ενώ είναι δημιουργός ο Θεός, να λέγει κανείς ότι ο δημιουργικός Λόγος με κεφαλαίο και η σοφία με κεφαλαίο του Θεού δεν υπήρχαν κάποτε? Διότι είναι το ίδιον σαν να πούμε ότι ούτε δημιουργός είναι ο Θεός, αφού δεν έχει εξ αυτού προερχόμενον δικό του δημιουργικό λόγο με τον οποίον δημιουργεί, αλλά έχει λόγον ο οποίος λαμβάνεται απ' έξω και είναι ξένος προς Αυτόν και ανώμιος κατά την ουσία. Έπειτα, ας μας πούν οι αιρετικοί αριανοί, μάλλον δε και από αυτό ας είδουν την δισεβιάν των, από το ότι λέγουν «ειν ποτέ, ότε ουκ ειν», δηλαδή υπήρχε κάποτε όταν δεν υπήρχε ο Υιός δηλαδή, και ουκίν πριν γεννηθεί, δηλαδή δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί. Διότι εάν δεν υπήρχε πάντοτε ο Λόγος συγχρόνος με τον Πατέρα, δεν είναι η Τριάς αίδιος, αλλά ήταν καταρχήν μεν μονάς, αργότερα δε έγινε Τριάς δια προσθήκης, και καθώς περνούσε ο χρόνος, σύμφωνα με την γνώμη τους, αυξήθηκε και ολοκληρώθηκε η γνώση περί Θεού. Και πάλι, εάν ο Υιός δεν είναι γνήσιον γέννημα της ουσίας του Πατρός, αλλά δημιουργήθηκε εκ μη όντων, από το τίποτε δηλαδή, όπως και τα κτίσματα, η μεν Τριάς αποτελείται από μη όντα και υπήρχε κάποτε χρόνος κατά τον οποίον δεν υπήρχε Τριάς αλλά μονάς, και άλλοτε μεν ήταν ελλιπής η Τριάς, άλλοτε δε πλήρης. Ελλιπής μεν πριν δημιουργηθεί ο Υιός, πλήρης δε αφού εδημιουργήθη. Έτσι λοιπόν και το δημιούργημα συναριθμείται με τον δημιουργό, και εκείνος που κάποτε δεν υπήρχε θεωρείται εξίσου ως Θεός με Αυτόν που υπήρχε, με Αυτόν που υπήρχε πάντοτε, και συνδοξάζεται με ταυτού. Και το χειρότερο μάλιστα, η Τριάς παρουσιάζεται ότι είναι ανώμια προς τον εαυτόν της, ως συνισταμένη από ξένες και αλότριες μεταξύ των φύσης και ουσίες. Με τούτο, τίποτε άλλο δεν μπορεί να πει κανείς παρά ότι η σύσταση της Τριάδος είναι γεννητή, όχι γεννημένη, αλλά ότι έχει γίνει, έχει δημιουργηθεί. Τι είδους λοιπόν Τριάς είναι αυτή η οποία δεν ομοιάζει ούτε προς τον εαυτόν της, αλλά συμπληρώνεται δια προσθήκης χρονικών προσδιορισμών, και άλλοτε μεν είναι έτσι, άλλοτε δε αλλιώς, διότι είναι φυσικό να λάβει πάλι προσθήκη, και τούτο να συμβαίνει επάπειρο, όπως έγινε μια φορά και όπως εξ αρχής συναισθήθη δια προσθήκης. Και δεν είναι αμφίβολο ότι είναι δυνατόν και να μειώνεται, διότι αυτά τα οποία προστίθενται είναι φανερόν πως μπορούν και να αφαιρούνται. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, μη γέννητο. Η Τριάς δεν είναι γεννητή, δεν έχει γίνει δηλαδή, δεν έχει κατασκευαστεί, αλλά είναι αίδιος και μία Θεότης εν Τριάδη και μία δόξα της Αγίας Τριάδος. Και εσείς, λέγει απευθυνόμενος στους αιρετικούς, τολμάτε να διαιρείτε αυτήν σε διαφόρους μεταξύ των φύσης. Ενώ ο πατήρ είναι αίδιος δια των λόγων, ο οποίος κάθεται μαζί με τον πατέρα, λέγεται ότι «ειν ποτέ ότε ουκ ειν». Ενώ δε ο Υιός συγκάθεται με τον πατέρα, διανοήστε να τον απομακρύνετε από αυτού. Η Τριάς κτίζει και δημιουργεί, και εσείς δεν φοβήστε να την υποβιβάζετε εις τα δημιουργηθέντα εκ του μηδενός. Δεν εντρέπεστε να συνεξισώνετε την δουλική κτίση με την ευγένεια της Τριάδος και να τοποθετείτε τον βασιλέα Κύριον Σαβαώθ σε ίση μοίρα με τους υπηκόους. Παύσετε πλέον να συνενώνετε αυτά που δεν είναι δυνατόν να ενωθούν, μάλλον δε αυτά που δεν υπάρχουν με αυτόν που υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν με το να λέτε αυτά να προσφέρετε δόξα και τιμή στον Κύριο, αλλά αντιθέτως αδοξία και ατιμία, διότι εκείνος που ατιμάζει τον Υιόν ατιμάζει τον Πατέρα. Διότι αν η περίθεου διδασκαλία είναι τώρα τέλεια, εφόσον εκλάβουμε Αυτόν ως Τριαδικόν, και αυτή είναι η αληθινή και μοναδική θεοσέβεια, και αυτό είναι το καλό και η αλήθεια, αυτό θα έπρεπε πάντοτε να είναι έτσι, ώστε να μην είναι κάτι μεταγενέστερο το καλό και η αλήθεια, και να μην ολοκληρώνεται η περί Θεού διδασκαλία με προσθήκες. Έπρεπε λοιπόν τούτο να είναι έτσι πάντοτε, διότι εάν δεν ήταν πάντοτε έτσι, δεν έπρεπε ούτε τώρα να είναι έτσι, αλλά αλλιώς, όπως εσείς την εκλαμβάνετε ότι ήταν εξ αρχής, ώστε ούτε τώρα να είναι Τριάς. Ας συμπληρώσουμε κι εμείς και ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Άγιος Αθανάσιος επιχειρηματολογεί με βάση την αδιαμφισβήτητη αποδοχή της Τριάδος και από την πλευρά των αιρετικών αριανών, διότι δεν θα είχε καμία ισχύ το επιχείρημα αυτό εάν οι αιρετικοί δεν αποδέχονταν την Τριάδα. Είναι λοιπόν φανερό ότι δέχονταν την Τριάδα, κάτι το οποίο πρέπει να σεβαστούν και οι σημερινοί τους πνευματικοί απόγονοι, και να μην λέγουν ότι η Τριάδα είναι εφεύρημα του Μεγάλου Αθανασίου και των χρόνων μετά από αυτόν. Ο Άγιος Αθανάσιος επιχειρηματολογεί με βάση αυτήν την αδιαμφισβήτητη αποδοχή της Τριάδος από πλευράς των αιρετικών. Οι αιρετικοί λοιπόν δέχονταν την Τριάδα μόνο που θεωρούσαν, για να ισχύει η όλη τους δογματική, ότι η Τριάδα δεν ήταν πάντοτε Τριάδα, και βέβαια με τους συλλογισμούς και τα επιχειρήματα του Μεγάλου Αθανασίου κάτι τέτοιο
διαπιστώνουμε πως δεν έχει καμία απολύτως λογική βάση. Είναι καλό λοιπόν και χρήσιμο και θα τους οδηγήσει ασφαλώς στην αλήθεια των πραγμάτων, εάν οι σημερινοί αιρετικοί δεν αλλοιώνουν και δεν διαστρέφουν την ιστορία έτσι ώστε να ταιριάζει στις δογματικές τους απόψεις και αντιλήψεις, αλλά να την μελετούν και μέσα από αυτήν να βγάζουν τα συμπεράσματα που πρέπει, και τότε αυτά τα συμπεράσματα δεν μπορεί παρά να τους οδηγήσουν στην μία αλήθεια, την αλήθεια της Εκκλησίας. Ας δούμε όμως στη συνέχεια τι λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Λέγει ότι κανείς χριστιανός δεν θα ήταν δυνατόν να ανεχθεί αυτού του είδους τους αιρετικούς, δηλαδή εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει τώρα τριάδα αλλά κάποτε ήταν μονάδα και στη συνέχεια μπορεί αυτό να αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου, όπως δέχονται ότι αλλοιωνόταν και στο παρελθόν, διότι αυτά, αυτού του είδους δηλαδή οι σκέψεις και οι δογματικοί ακροβατισμοί αρμόζουν στους ειδωλολάτρες, το να ομιλούν δηλαδή περί γεννητής ή με άλλα λόγια κατασκευασμένης τριάδος και να συνεξισώνουν αυτήν με τα δημιουργήματα, διότι αναμειγνύουν τον άκτιστο Θεό με τον κτιστό κατά την βλάσφημη γνώμη τους Υιό του Θεού, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Διότι είναι χαρακτηριστικό των δημιουργημάτων να επιδέχονται ελλείψεις και προσθήκες. Των χριστιανών όμως η πίστης γνωρίζει την μακαρίαν τριάδα ως άτρεπτον και τελείαν και ως πάντοτε έχουσαν ούτως, δηλαδή ότι πάντα ήταν και υπήρχε με αυτόν τον τρόπο, και ούτε προσθέτει κάτι περισσότερον, ούτε πιστεύει ότι κάποτε υπήρξε ελλιπής, διότι οποιοδήποτε από αυτά τα δύο είναι δισεβές. Δια τούτο την εκλαμβάνει ως ανεξάρτητη από τα δημιουργήματα. Προσκυνεί δε αυτήν αδιαίρετον, φυλάτουσα την ενότητα της θεότητος, και αποφεύγει μεν τις βλασφημίες των αριανών, ομολογεί δε και πιστεύει ότι ο Υιός υπάρχει πάντοτε, διότι είναι αίδιος όπως ο Πατήρ, του οποίου είναι αίδιος λόγος.
Ότι Κύριος εμπασίλευσε και γαργατώθωσε την οικουμένη ειδής προσαλευθήσετε κρίνη λαούς εμεθύτητη. Αλληλούια. Εφραίμες δώσα η ουρανή και αγαλίας δοήγη σαν λευθή το η θάλασσα και το πλήρωμα σε τα παιδεία και πάντα τα εναυτής. Αλληλούια. Τότε αγαλιάζονται πάντα τα ξύλα του τρίμου από προσώπου Κυρίου.
συνεχίσουμε όμως να εξετάζουμε και πάλι αυτό το ζήτημα. Εάν είναι και λέγεται ο Θεός πηγή σοφίας και ζωής, όπως έχει γραφεί διαμέν του Ιερεμίου, εγκατέλειπον εμέ, ο οποίος ήμουν δι' αυτούς πηγή ύδατος ζώντος, εμέ εγκατέλειπον πηγή ύδατος ζώντος, όπως αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο στίχο 13, και πάλι ο ένδοξε θρόνε ύψιστε Άγιέ μας σύ η ελπής του Ισραηλιτικού λαού, Κύριε, όλοι εκείνοι οι οποίοι εγκατέλειπον σε θα κατεσχυνθούν, αυτοί οι οποίοι απομακρύνθησαν εξού είναι εγγεγραμμένοι στο χώμα της γης, διότι εγκατέλειπον πηγήν ζωής των Κύριων. Θρόνος δόξης υψωμένος, αγίασμα ημών, υπομονή Ισραήλ, Κύριε, πάντες οι εγκατελειπώντες σε εσχυνθήτωσαν, αφεστικότες επί της γης γραφήτωσαν, ότι εγκατέλειπον πηγήν ζωής των Κύριων. 17ο κεφάλαιο του βιβλίου πάλι του Ιερεμίου, στίχοι 12 και 13. Και εις τον Βαρούχ εγκατελείψατε την πηγήν της σοφίας, όπως αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο στίχο 12, είναι επόμενον ότι η ζωή και η σοφία δεν είναι ξένα, αλλά ίδια, ούτε ποτέ ήσαν ανύπαρκτα, αλλά πάντοτε υπήρχαν. Αυτά όμως είναι ο Υιός, ο οποίος λέγει «Εγώ είμαι η ζωή» κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 6, και «Εγώ η σοφία κάνω να κατοικήσει εντός του ανθρώπου η ορθή βουλή». «Εγώ η σοφία κατεσκήνωσα βουλήν», όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών 8ο κεφάλαιο και στίχο 12. Πώς λοιπόν δεν ασεβεί εκείνος που λέγει «Ειν ποτέ ότε ουκίν ο Υιός»? Διότι αυτό στην ουσία και στην πραγματικότητα λέγουν οι οπαδοί του Αρίου οι αιρετικοί. Είναι δηλαδή το ίδιο σαν να λέγει ότι υπήρξε κάποτε εποχή κατά την οποία η πηγή ήταν ξηρά, χωρίς την ζωή και την σοφία, αλλά τέτοια πηγή δεν θα μπορούσε να είναι πηγή, διότι αυτό το οποίον δεν γεννά μόνο του δεν είναι πηγή. Πόσο παράλογο είναι αυτό! Ο μεν Θεός δηλαδή υπόσχεται ότι για όσους ποιούν το θέλημα αυτού θα είναι ως πηγή η οποία ουδέποτε εστερήθη του ύδατος, όταν λέγει δια του προφήτου Ισαΐου «Και θα χορτάσει ο Κύριος την ψυχήν σου όπως επιθυμεί, και θα δυναμώσουν τα οστά σου και θα είσαι ως καλοποτισμένος κήπος και ως πηγή ύδατος της οποίας το ίδωρ ουδέποτε εκλείπει», από το βιβλίο του Ισαΐου 58ο κεφάλαιο στίχο 11. Αυτοί όμως, δηλαδή οι αιρετικοί, τον Θεό, ο οποίος και λέγεται και είναι πράγματι πηγή της σοφίας, τολμούν να κατηγορήσουν ότι κάποτε εστερείτο της ειδικής του σοφίας. Ας μείνουμε όμως εδώ για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής έφτασε στο τέλος του, ενθυμούμενοι ότι η επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσει ο Άγιος Αθανάσιος εναντίον όλων των κακοδοξιών των αιρετικών αριανών είναι πλήρης, σαφής
ξεκάθαρη και δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο να εμένει κανείς σε αυτές τις πλάνες και τις κακοδοξίες. Ας το γνωρίζουμε εμείς και ας στηριζόμαστε με τα λόγια και την γνώση που μας προσφέρει και ας περιφρουρούμαστε από αυτή την γνώση όσοι βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας παρακολουθήσουν αυτά τα επιχειρήματα και όσοι βρίσκονται έξω από την Εκκλησία παγιδευμένοι στα δίχτυα της πλάνης, της αίρεσης των συγχρόνων αριανών. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Thank you.